Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 23 май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым сааттык уктуруунун темалары. Кыргызстанда район акимдери алмашты, 19 райондун иштеп жаткан акими башка райондорго которулса, 18 аким жаңы дайындалды. Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгүнөн чектелген адамдардын майыптыгын ырастаган документти жаңыртуу азабы.
Доказываю, что мы
комиссияга жылына кирип бир нече саат кезек күтүп майыптыгы бар баламдын чын эле майып экенин какшап куурап далилдеп берүүгө аргасызмын. Мындай азап жыл сайын кайталанат.
Ошондой эле алдыда дүйнөлүк прессага баяндаманы да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Мирлан Кадыров тааныбалы.
Ой. Рахмат. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 8 бейтап каза болду. Алардын 4-ү Бишкекте, 3-ү Чүйдө, 1-ү Ысык Көл облусунда катталды. Муну менен илдеттен каза тапкандардын саны 1751 кишиге жетти. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 23 майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 325 кишиден вирус жаңы аныкталды. Анын көбү Бишкекте катталды. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 365 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 102 миңден ашык киши вирус жугузуп алып, анын 95 миңден ашыгы сакайган. Учурда 1555 киши ооруканаларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 81 бейтаптын абалы өтө оор экендиги кабарлады. Соңку күндөрү COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны көбөйүп, май айынан бери эле ушул күнгө чейин 147 бейтап жашоо менен кош айтышкан. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, ушул күндөрү 75 миңге жакын киши вакциналды. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Бишкекте айрым маданий мекемелер карантинге алынып, массалык иш чараларды өткөрүүнү токтотту. АКШнын юстиция министрлиги Юта штатынын тургуну Джон Эрл Салливандын 90 миң долларын конфискациялады. Ал Капитолийге чабуул учурунда Дональд Трамптын тарапташтарынын биринин өлүмү тартылган видео тасманы журналисттерге саткан деп айыпталып жатат. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазды. Нью-Йорк Таймс гезити билдиргендей, Трамптын тарапташы Эшли Бабит Капитолийге эшиктин сынган айнеги аркылуу кирүүгө аракет кылган. Полицияга ок аткан. Бабит ооруканага жеткирилгенден кийин көз жумган. Салливан бул окуяны видеого тартып алган. Маалыматка ылайык, Салливан дал катары 90 миң долларга бир нече маалымат булактарына саткан. АКШ прокуратурасы өзүн саясий активист деп тааныштырган Салливанга дагы бир кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органы аны Капитолийдин имаратына мыйзамсыз кирип, башалмандыкка катышкан деп айыптап жатат. Бул тууралуу Америка үнү басылмасы билдирди. 6 январда Трамп Вашингтондо тарапташтарынын алдында сүйлөгөндө шайлоодогу жеңишти уурдоого жол берип бейли деген чакырык баштаган. Көп узабай демонстранттардын айрымдары Конгресс Джо Байден уткан президенттик шайлоонун жыйынтыгын бышыктап жатканда Капитолийге бет алышкан. Алар имаратка кирип барып тополоң чыгарышкан. Натыйжада 5 киши өлгөн. Жалал Абад шаарындагы курорттун 20 кызматкери мекеменин жетекчилиги кысымга алынып жаткандыгын билдиришип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдошту. Курорттун кызматкери Жумалы Алиевдин Facebook-тагы баракчасына жарыяланган видеодо ал буларды айткан.
Областтын ыйгарым өкүлү Сырганбаев Абсатар Токтогулович ар кандай сөздөр таратты. Сизге тайынып, сиздин контролуңузда деп биздин жетекчиликти алмаштырам деген максатта жүрөт экенин биз ар кимден айтып деп келе жатабыз.
Бирок облус башчысы Абсатар Сыргабаев бул дооматтарга макул эмес. Ал Жалал Абад санаторийинин кадрдык маселелерине тиешеси жок экендигин айтууда. Былтыр декабрда аталган курортту басып алуу аракети болгондугу кабарланган. Имаратка киргендер атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен келгенин айтышкан. Атайын кызмат ошол замат билдирүү таратып, ага Ташиевдин тиешеси жоктугун жана мындай тапшырманы бербегендигин билдирген. Жалал Абад санаториндеги жетекчинин кызмат ордуна байланыштуу талаш маал менен болуп турат. 500 чукул адам иштеген Жалал Абад санаторий кесиптик кошундар уюмуна карайт. Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов Эверест 1 экспедициясынын курамында Эвересттин жогорку чекетине чыкты. Бул тууралуу альпинисттин машыктыруучусу Александр Аврамов Facebook'тагы баракчасына жазды. Эверест 1 командасы эң бийик чокуну багындырды. Азыр ылдыйга түшүп бара жатабыз. Аба ырайы жаман эмес. Бир аз шамал болуп жатат. Команданын курамында рекордтук көрсөткүчкө жеткен биринчи кыргыз жана израилдик бар деп жазган. Эдуард Кубатов 7 чоку экспедициясынын курамында Эвересттин 6550 метрлик чекитин багындырганын 4 майда Азатка кабарлаган. Непал менен Кытайдын чектеш жеринде жайгашкан Эверест чокусунун эң бийик жери деңиз деңгээлинен 8848 метр түзөт. Чокуга 10000 жакын киши чыгып, дагы 300 киши ага жетпей орто жолдон каза болгон. Өткөн жума күнү Ак Үйдө президент Джо Байден менен президент Мун Чэ Индин жолугушуусу Кытайдын аскердик кубаттуулугу жана Түндүк Кореянын өзөктүк арсеналы тууралуу маселелери талкууланды. Вашингтон биринчи кезекте АКШнын мурдагы жетекчилигинин учурунда солгундай түшкөн союздаштык мамилелерди калыбына келтирүүгө басым жасап жатканын жазды. Джо Байден АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын чабарманы дайындалганын жазды. Бул кызматка АКШнын мамлекеттик катчысы чыгыш Азия жана Тынч океан боюнча жардамчысы дипломат Сун Ким келди. Ким мурда АКШнын Түштүк Кореядагы, Филиппиндеги жана Индонезиядагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеген. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо иштери жүрүп жатканын белгиледи. Ал мындай пикирин 22 майда Баткен облусундагы иш сапарында билдирди. Учурда көптөгөн товарлар сырттан импортолуп жатат. Бирок биз аны өзгөртүүнү пландаштырып жатабыз. Өлкөнү өзүбүз сөндүргөн товарлар менен камсыздашыбыз керек, деди Марипов. Министрлер кабинети 11 майда өсүмдүк майы менен кумшекери болгон бага убактылуу мамлекеттик жөнгө салыну киргизген. Аны ишке ашырууну экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине тапшырган. Антимонополия агенттигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда өсүмдүк майы 90-95% кумшекердин 50% сырттан келет. Өсүмдүк майы өткөн жылдын май айына карата 60%, ал эми кумшекер 40-46% чейин кымбаттады.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 24 майда көпчүлүк аймакта жамгыр жаайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетиши күтүлөт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус. Чолпон Ата шаарында эртең күн ачык болот, абанын табы түнү 8-13, күндүз 21-23. Бишкекте күн ачык болот, температура түнкүсү 14-16, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстанда район акимдери алмашты. 19 райондун иштеп жаткан акими башка райондорго которулса, 18 аким жаңы дайындалды. Быйыл март айынан баштап акимдерди жана орун басарларын аттестациядан өткөрүү иши жүргөн. Акимдерди аттестациялоонун артыкчылыгы жана кемчилиги тууралуу кабарчыбыз Марат Тагаев баяндайт.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемен тарыхындагы район акимдеринин эң чоң ротациясын жасады. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык акимдерди президент кызматка дайындап бошотот. Буга чейин бул укук өкмөт башчыда болгон. Жалпы 37 район акими жаңы дайындалды. Анын ичинен иштеп жаткан 19 аким башка райондорго ротацияланды. 18 аким кызматынан бошотулуп, алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган кадрлар тандалды. Бир райондун акими жана аймактык кадрлар резервинин курамында турган 2 адам үй бүлөлүк шартына байланыштуу сунушталган районго аким болуудан баш тартты. Быйыл мартта мамлекеттик кадр кызматы район акимдерин мамлекеттик аттестациядан өткөргөн. Акимдерди аттестациядан өткөрүү менен катар аким болом деген жарандар үчүн аймактык кадрлар резервине тандоо жүргүзүлгөн. Жалпы 1200 адам сынак тапшырып, 308 адам резервге киргизилген. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев ротациянын башкы максаты акимдердин сапатын жакшыртуу экендигин айтат.
Негизги максат ошол акимдердин курамынын, түзүмүнүн, акимдердин сапаттык жактан жакшыртууда жакшы байланыштак болот. Акыркы мезгилде ар түрдүү бизде окуялар көп болду, жанагы бийлик алмашып атат, башка мындай саясий иш чаралар болуп атат. Бир топ саясий топтордун алардын басымы менен кээде соодалашуусу менен башка кандайдыр күчтөрдүн таасири менен келип калган бир топ акимдер бар экен.
Абдрахман Маматалиев акимдерди ротациялоо түндүк аймактан түштүккө, түштүктөн түндүккө деген принцип менен дагы ишке ашкандыгын белгиледи. Чек ара чатагы ырбап турган Баткен облусунун 3 районунда гана акимдер ротацияланган жок. Баткен облусунун Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда 5 майда жаңы акимдери дайындалган. Ротация болуп башка аймакка которулган акимдердин арасында кызматка дайындалгандыгына аз гана убакыт болгон акимдер дагы бар. Ош облусунун Чоң Алай районунун аким болуп дайындалган Темирболот Абыкеев Нарын облусунун Кочкор районунун акими болуп иштеп жаткандыгына жаңы эле 1 жыл толгон.
Эми ротация бул мамлекеттин саясаты. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясатын администрация башчысы аким катарында мамлекеттин саясатын колдош керек. Быйылкыга перспективный план аябай коюлган. Былтыр ушул пандемиянын астында гана келип иштер жүргүзө албай калганбыз. Биздин ойлогон иштерибиздин баардыгы азыр калып калды. Эми тигил жакка барып ал жак кандай иш алып барабыз көрүп анан бирке убакыт керек. Иштегенде бара көрөбүз.
Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев акимдерди ротациялоонун жакшы жактары тууралуу буларды айтты.
Плюстары бул жеке эле мындай адамдардын эле ротациясы алмашуусу эмес, бул тажрыйбанын алмашуусу, билимдин алмашуусу, жаңы мындай бир көз караш менен барат адам жаңы жерге барганда. Бизде эми регионализм маселеси да бар да, эми бул жашыруун эмес, ар бир райондо уруулар бар, ошол биздин уруудан болсун деп эле мындай жөн эле бир соода боло берчү да ар бир райондо. Ошон үчүн андан да карылдык.
Тоң районунда 5 жыл аким болуп иштеген, кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин директору болгон Бакыт Рыспаев акимдерди ротациялап чоң үмүт артып жаткан менен акимдерде укук жок дейт.
Азыркы күндө баардык жерлер, баардык муниципалдык менчиктер, мүлктөр, баардык финансылык каражаттар бүгүнкү күндө айыл өкмөт менен мэриянын колунда да, акимдин колунда. Мен өзүм 5 жыл аким болуп иштегем, айыл акимдин колунда бюджет жок.
Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев акимдердин ыйгарым укугун жогорулатуу үчүн мыйзам долбоору жазылып жаткандыгын билдирди. Ал мыйзамга ылайык муниципалдык кадрлар резерви түзүлүп, айыл өкмөтү болом деген жарандар аттестациядан өтөт. Аким аттестациядан өткөн кадрлардын арасынан 3 талапкерди айылдык кеңештин депутаттарына сунуштай алат.
Жакында ошо жергиликтүү бийликти күчөндүрүү боюнча жаңы мыйзам кабыл алынат. Аким ошол өзү жетектеген аймакта толук кандуу жетекчи катары мына кадр маселелерин чечүү боюнча, финанс маселелерин чечүү боюнча буларга толук ыйгарым укуктар берилет.
Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев ротация болгон акимдер үчүн мамлекеттик үйлөр берилип, ишине шарт түзүлөрүн айтты. Учурда 20 райондо акимдердин мамлекеттик үйлөрү бар. Калган акимдерге мамлекет үй таап же ижарага алып берет. Кыргызстанда Бишкек шаарынын 4 районун кошпогондо 40 район бар. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун тургуну 14 балалуу Орозбүй Ашымбаеванын өкмөт үйүнүн алдындагы иш чара учурунда министрлер кабинетинин орун басарына чуркап чыкканы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ал бул аракети менен майыптык категориясын алуудагы коррупция тууралуу бийлик эбинин жеткирүүгө аракет кылган. Аталган окуя медициналык социалдык экспертиза комиссиясынын ишине сын айткандардын катары калың экенин көрсөттү. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгүнөн чектелген адамдар майыптыгын ырастаган документти жаңыртуу үчүн ушул комиссияга улам кайрылып турууга аргасыз. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
20 майда Бишкектеги Эскаянтта министрлер кабинетинин төрага орун басары Жылдыз Бакашева Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан берилген 8 санитардык унааны тапшыруу аземинде сөз сүйлөп жаткан, ошол маалда трибунага чуркап чыккан Орозбай Ашымбаеваны милиция кызматкерлери күч менен сүйрөп чыгышканда ал мындай аргасыз кадамын журналисттерге түшүндүрүп берген.
14 экспирм бар, 7 бала индивид, ошонун 5 индивиддин мышегине Мышек Акбаева жаңыл деген министр 5 жана өлүгү бижеткалап деген дагы бир адамды пенсияга чыгарсын 100 000 доллар алат экен. 100 000 сомдон сурап атат.
Ашымбаеванын бул кайрылуусунан кийин министрлер кабинетинин төрага орун басары Жылдыз Бакашева аны кабыл алып көйгөйлүктеп чыкты. 14 балалуу эненин бир кызы, күйөө баласы, үч небереси менен майыптыгы бар болуп, алардан мамлекеттен алчу жөлөк пул, социалдык камкорлук маселесин чече турган МСЭК чечими чыкпай жатканы аныкталды. Ошондой эле Ашымбаева өзү жашаган Каракужа районунун Чалмай айыл өкмөтүнө медициналык тез жардам машинесин сурап, таза суу маселесин чечип берүүдөн тышкары майыптыгы бар балдар менен неберелеринин абалында айтып берген. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Жылдыз Бакашева
ушул 14 баласынын бир кызы, өзүнүн кызы азырда майып экен. Майып экен. Ал кызынын дагы күйөөсү да майып экен. Анан алардын 3 баласы бар, тубаса майыптар экен. Мына ошол балдарын ошол Ош облустук медициналык социалдык эксперт комиссиянын бөлүмүнө кайрылышып, анан ошону тастыктоо максатында экспертизадан өткөрүп бериңиз деп атышат да. Мен бул маселени тийиштүү бөлүмдөргө айттым бул
деди. Майыптыгы бар адамдардын ден соолугун жана социалдык статусун тастыктоочу аймактардагы жана борбордук медициналык социалдык экспертиза комиссиясынын бөлүмдөрүнө карата нааразычылык мурда да болуп келген. Айрыкча жаш балдардын майыптыгын тастыктоо жыл сайын өткөрүлүп, ата-энелер бир топ чыгымга учурап келишет. Бишкектин тургуну Чынаранын 12 жаштагы уулунун акыл эс мүмкүнчүлүгү чектелген. Уулунун майыптыгы бар экенин эне жылына комиссиянын чечими менен тастыктап, керектүү жөлөк пулду бир топ салгылаштан кийин гана алып келет.
Сижу, доказываю, что мы
комиссияга жылына кирип бир нече саат кезек күтүп, майыптыгы бар баламдын чын эле майып экенин какшап куурап далилдеп берүүгө аргасызмын. Ооба, буту колу басат, бирок акыл эси өнүкпөй, өз алдынча боло албай жатпайбы? Сыртынан соо көрүнгөнү менен бир киши дайыма уулумду карашы керек дегенди 10 чакты дарыгер, психиатрлар, МСЭК мүчөлөрүнө жылына далилдегенге мен үчүн өтө оор. Айла жок, кээде балаң соо эле болуп турбайбы деп күйгүзүшөт. Кантип соо? Өз алдынча жүрө албаса, сырткы дүйнөдөн эч нерсени түшүнбөй кантип соо болот? Мындай азап жыл сайын кайталанат.
Вы что, не понимаете?
Жогорку кеңештин айрым депутаттары ден соолугу тубаса чектелген адамдардын мезгил менен өз абалын тастыктоочу комиссиянын талаптарын жеңилдетүү боюнча 2019 жылы демилге көтөрүшкөн. Бирок парламенттик отурумда айтылган бул маселе сөз бойдон эле калып калган. Демилгечилердин бири депутат Евгения Строкова майыптыгы бар адамдарды түпөйүл кылган бул маселе чечилеринен күмөн санайт.
Маселени бирөөнүн буту кесилгендей эле же көзү көрбөйт. Анан ошолор жылына эле убара болуп медициналык социалдык экспертиза комиссиясына өз абалын далилдеп тастыктама ала беришет. Майыптыгы бар адамдардын көбү бизге бул комиссияда коррупция бар экенин паракор дешип кайрылышкан. Биз мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, майыптыкты далилдөөнүн мөөнөтүн узартууну демилгелегенбиз. Эми азыр парламентте бул маселе көтөрүлөбү жокпу билбейм. Жаңы шайланган чакырылыш медициналык социалдык экспертиза комиссиясындагы көйгөйдү карайбы белгисиз. Бирок жанагыдай окуя болуп, түздөн түз бийликке жеткенине бир чети сүйүнүп жатам. Балким дал ушул эненин аркасы менен майыптыгы бар адамдардын көйгөйү чечилет.
Кыргызстанда 200 миңден ашуун майыптыгы бар адам жашайт. Алардын 30 миңден ашыгы балдар. Тубаса жана кийин майып болгондордун айрымдары жылына, кээ бири 2 же 5 жылда майыптыгын далилдеп, медициналык социалдык экспертизадан тастыктама алмайын, мамлекеттен жөлөк пулду ала алышпайт. Жөлөк пулдун суммасы 3 миңден 5 миң сомго чейин. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 8 бейтап каза болду. 325 кишиден вирус жаңы аныкталды. АКШнын юстиция министрлиги Юта штатынын тургуну Джон Эрл Салливандын 90 миң долларын конфискациялады. Ал Капитолийге чабуул учурунда Дональд Трамптын тарапташтарынын биринин өлүмүн тартылган видео тасманы журналисттерге саткан деп айыпталып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо иштери жүрүп жатканын белгиледи. Өткөн жума күнү АКШта президент Джо Байден менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Индин жолугушуусунда Кытайдын аскердик кубаттуулугу жана Түндүк Кореянын өзөктүк арсеналы тууралуу маселелер талкууланды. Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов Эвересттин жогорку чегине чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми уктуруубузду дүйнөлүк прессага баяндама менен улантайын. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кумтөрдүн айланасындагы окуяларды бир катар элерлик басылмаларда көңүл сыртында калтырышкан жок. Өзгөчө кең казуу финансылык маселелерге адистешкен жана Борбор Азияны чагылдырган сайттар жакындан байкоо салып келе жатышат. Дипломат Кумтөр глобалдык көз караштан алганда орточо ишкана эсептелгени менен Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% түзөрүн былтыр генди иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы 160 миллион доллар салык төлөп өлкөнүн ири салык төгүүчүсүнө айланганын эске салат. Алтын ген кыргыз бюджети менен канадалык инвесторлор үчүн саан уйдай болгонун белгилеген макала автору азыркы тирештин төркүнүнө токтолот жана Кумтөр башынан бери эле талаш тартыштардын чордонунда болуп келгенин, аны толук көзөмөлгө алуу же улутташтыруу тууралуу сөздөр дайыма эле айтылып жүргөнүн жазат. Макалага президент Садыр Жапаровду бул эрегиште бейтарап позицияны ээлейт деп эсептесе болбойт деген ойду камтылат. Эмне дегенде ал 2013 жылы генди улутташтырууну талап кылган нааразылык акцияларын баштап чыккан. Ошол эле маалда президент жакында кумтөрдү улутташтыруу артыкчылыктуу маселелердин катарына кирбейт деп билдирген, деп жазат дипломат. Financial Times гезити да бул темага кайрылып, Кыргызстанды эл аралык сотто териштирүү күтүп жатканын, арбитражга жеткирген иштин чоо жайын, тараптардын аргументтерин баяндаган. Материалда чөлкөмдөгү жападан жалгыз демократиялык өлкөдөгү мындай окуя Кыргызстанда иш алып барган финансылык институттарды жана батыштагы кээ бир өкмөттөрдү чочутканы белгиленет. Алтын өндүрүү Кыргызстандын ири киреше булагы жана кумтөр ички дүң өнүмгө сезилерлик салым кошкон ишкана, деп жазган автор. Канада менен Британия биргелешип жасаган билдирүүдө кыргыз өкмөтүнүн кадамы сырткы соодага жана тикелей инвестицияларга, өлкөнүн ансыз да начар экономикасына, жөнөкөй элдин турмушуна залакасын тийгизэрин эскертишкенин белгилейт. Автор пандемиядан катуу жабыркаган Кыргызстан биринчилерден болуп дүйнөлүк банкка жана эл аралык валюта фондуна жардам сурап кайрылганын эске салат. Макалада чет өлкөлүк бир эксперттин пикирине да орун берилген. Кумтөр ишканасын ичинен билген учурда өкмөт үчүн иштеген ал адам Кыргызстандын экономикалык абалы өтө начар, толугу менен сырткы колдоодон көз каранды. Каржылоо токтоп калса, өлкө кыйынчылыктарга кептелет. Сырткы жардамдан кол жууп калса, өлкө муну көтөрө албайт, деп айткан. Гезит Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровтан да комментарий алган. Ал канадалык компанияны мурдагы президенттердин администрациялары менен жең ичинен иштеп келген деп айыптап, мыйзамдар боюнча жашоого убакыт келди деп айтты. Андан тышкары басылма Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы да кумтөрдүн айланасындагы окуяларга камтамасын билдиргенин жазат. Eurasianet басылмасы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну талдап, Бишкектин өз аймагынан өтчү тилкени салууга даремети жетеби деген маселеге басым жасаган. Крис Риклтон долбоор ишке ашса, Кавказ аркылуу Перси булуңуна жана Түркияга карай жаңы соода жолун ачуу мүмкүнчүлүгү турганын, бирок чейрек кылымдан бери жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга электигин жазат. Анын айтымында тоолу рельеф, акчанын тартыштыгы, жол өзүн кантип актары тууралуу так идеянын жоктугу жолтоо болуп жатат. Негизги маселе Кыргызстанга барып да каларын белгилеген журналист Кытай Борбор Азиядагы инфраструктуралык долбоорлорго каражат бөлүүгө барган сайын сият мамиле кылганын, биргелешип каржыланган демилгелерге гана ыктаганын айтат. Кыргыз аткаминерлери үмүт үзбөй долбоорду алдыга сүрөп жатышат. Мартта өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен жолугушуудан кийин кыргыз премьери Улукбек Марипов Ташкент айрым участоктору финансылоого даяр деп айтканы менен өзбек тарап комментарийлерден карманды, деп жазат автор. Андан ары сөз болгон темир жолдун потенциалы ашыкча бааланганы тууралуу баяндалат. Андан ары айтылгандай, альтернатива катары былтыр июнда аралаш жол ачылганы. Поезд Кытай-Кыргыз чек арасына жүк тартып келип, андан ары машинелерге жүктөлүп, өзбек чек арасына жеткирилип, кайра поезддерге салынганы кабарланган. Артка 500 тонна кездеме алынып келген. Ошол маалда чыккан маалыматтарда мындай рейсти ишке ашырууга 10 саат кетери айтылган. Бул албетте жаман эмес, бирок мындан да жакшы болушу мүмкүн эле, деп жазат Риклтон адистердин пикирлерине таянып. Айнура Жекшегызы, Прага.
Маданий тема менен берүүнү уланталы. Акын котормочу Манас Алымбаев көр тилектин айынан чыгармачыл чөйрөдөн алыстап кеткен. Дээрлик 10 жылдан ашуун тынымдан кийин ал кайрадан жаңы дем менен чыгармачылыкка кайтты. Анын которуп жаткан китеби чыгармачыл деми тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Мөндүр эрип, мөңкүгөн сел агызып, чабалактап, жээктен жээкке сүрүлдүм, мен деңизди соолукпай жаш тамызып, күнүм күйгөн жашоо моңгоп күйүндүм, автобустан апам түшчөңдөнүп, билбейм, азыр бала кезде күйүндүм.
2000-чи жылдары адабияттын астанасын аттаган калемгерлердин тобунда акын Манас Алымбаев да болгон. Ал 20 жылдык тарыхы бар Нур Борбор Чыгармачыл Академиясынын алгачкы мүчөлөрүнүн бири.
Баарынан эле өзгөчө мен ушу Нур Борборду куксап алып, ошол убактагы жаңы түптөлгөн маалын ушунчалык сагынам. Анткени деген ал убакта азыркыдай чөнтөк телефон деле жок болчу, биздин каражат чарчыбыз деле чакталып болчу. Бирок ошентсе дагы бир жүрөгүбүздө бир жалын бар экен деп ойлойм да. Чөнтөгүбүздө бир тыйын жок болсо деле өзүбүзчө эле бир демке кылып бир кечелерди бир өзүбүзчө бир майрамдарды уюштуруп эс алууларды уюштуруп тез тез жолугушуп турчубуз.
Балабыз анда балабыз өчкү чойноп көлгө барабыз. Бир муштумдап бизди башкарган сен атаман сенсиң карагым. Эл
ичинде ырдалып жүргөн карагыз аттуу былырдын тексти акын Манас Алымбаевге таандык. Ал поэзия дүйнөсүнө болгон алгачкы таасирлерин белгилеп, тай жагынан дагы, атасы тараптан дагы таланттуу адамдардын курчоосунда чоңойгонун айтты.
Менин чоң атам дагы аябай эпосторду, фольклорду, эл акындарын өтө сүйгөн, ошолордун китептерин өзү эми баягы киши согуштун ветераны эле, ошонун колунда чоңойдум. Дайыма ушул түнү менен мага деген ушул элдик эпосторду, дастандарды окуттурчу да.
2002 жылы Алымбаевдин Чаңгеттин Чабандеси аттуу ырлар жыйнагы чыккан. Калемгер поэзия дүйнөсү тууралуу жана чөйрөлөш замандаштарын мындайча кеп кылды.
Толкундаткан нерселер, сүйүнткөн, кубанткан нерселер, кайгырткан нерселер, ушул нерселер деген мага мээмде өзүнчө эле кайталанып, саптар болуп туруп келип, анан ушу ыргайланат. Ыр дүйнө бул менин жеке жан дүйнөмдүн эле каалоосу да булчу. Жаштар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков, Ырыспай, Раматылык Калмурат, Данияр Исанов, Раматылык Зайырбек Ажыматовтор ошолорду көрүп, алардын дагы баягы чөйрө болуп чогуу жүрүп калдым ошолор менен.
Алымбаев акынга тагдыр керек деген пикирге кошулат. А бирок жашоонун оош кыйыш учурлары кээде ташыркаткан учур болгонун жашырбады.
Тилекке каршы менде дагы тагдырым бир аз ар кандай себептерден уламышым. Ажырашып кетүүгө туура келди. Ажырашып кетип анан ошондон улам айрым бир мындайча айтканда чыгармачылыктагы кризиске туш болдум да. Баягы Манас десе эле адабиятты кыйын билгендей, кыйын жазгандай болуп жүргөн бир эмелер, ага кошумча ушу жеке көртүрлүк көйгөйлөрү, үй бүлөлүк көйгөйлөр, ошондой турмуштук көйгөйлөр, ошол нерсенин баардыгы мен бир кезде такыр эле ушул чөйрөдөн алыстап кетишиме туура келди.
1990-2000 жылдары адабиятка келген муундун айрым өкүлдөрү өздөрүн жоголгон муун деп атаган жайы бар. Анын себебин Алымбаев мындайча түшүндүрдү.
Өзүбүз гана киндигибизди кеспесек, бизди мындай ойлогон эч ким жок болду. Анан ошол эле учурда материалдык абалыбыз дагы өтө эле азыр эми замандын өнүккөн маалы мына азыркы ушу муундагы калемгер жаштардыга бардыгы бар деп ойлойм да.
Каарманымдын пикиринде акындык өнөрдү кесип катары пайдаланганга болбойт. А бирок маданият адамдарынын, анын ичинде адабият өкүлдөрүнүн мамлекет тарабынан жакшы колдоого алынбаганы бул таланттуу адамдардын өксүгү.
Поэзия менен тирлик кылыш кыйын. Демек мамлекет тарабынан да колдоо болуш керек. Анан ошол эле убакта акын дагы ошол чыгармасын таштабай, бирок кошумча дагы сөзсүз тирлиги керек да.
Өнөр жолундагы бир канча жылга созулган тыныгууда Манас Алымбаев башка мигранттардын катарын толуктап, Орусияда да эмгектенип келди. Кийин айылда да бир канча убакыт жашады. Азыркы тапта айрым адамдардын колдоосу менен Борборго келип, учурда бир бөлмөлүү чакан батирде турат. Чыгармачыл дүйнөсүнө кайтууну көксөгөн акын кайрадан ырларды жазып, котормо менен алектенип жатат.
Эрик Рис деген белгилүү бизнесмендин ушу бизнес с нуля деп бизнести нөлдө баштоо деген китеби экен. Ушул китепти которуп жатам азыр, буюрса бүткөнгө жакындап атат. Буга чейин дагы Идрис Шах деген белгилүү суфий устатынын чиркейдин салмагы Таластык Тыныбек Мейманалиев деген калемгер жазуучу агабыздын Сырттан деген китептерин которгом.
Манас Алымбаев 1980 жылы 1 майда Өзгөн районундагы Чангет айылында туулган. 2002 жылы Кыргыз Улуттук Университетинин филология факультетин аяктаган. 2003 жылы Жазуучулар союзуна мүчө болгон. Чангеттин Чабандеси, Кулак, Туз көзүр аттуу китептердин жана Чиркейдин салмагы сырттан аттуу котормо китептердин автору. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Таксыз биздин тиркемени Play Market жана App Store'дан көчүрүп алсаңыз болот телефонуңузга. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат токтурусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Мирлан Кадыров даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.